Revuo Esperanto Majo 2003 Paĝo 106 Titolo Projekto Verden en fina fazo Autoro Ladislav Kováš. En la jaro 2022 estis de Europaj instancoj aprobita projekto pri daŭripoveco kaj transporto. Subtenata per fonduso Erasmus Plus de Europa Unio en kategorio CoA2, kun laboro inter Europaj organizoj. La celo de la projekto estas subteni tiun kunlaboron kun fokusiĝo al fervoja transporto. Akceptanto de la subteno estas UEA. Partneroj estas Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio, ĉefea, Franca Esperanta Fervojista Asocio, Esperanto Klubo Parma, Flandra Esperanto Ligo, Biciklista Esperantista Movado Internacia kaj Internacia Fervojista Esperanta Federacio, IFEF. Administranto de la projekto estas la firmao Kosmo Strategio. Komence de la monato marto, inter la kvara kaj sepa, okazis en Pardubice, Ĉeĥio, jam kvara kunveno de la partoprenantoj por diskuti pri la enhavo kaj formo de la preparata broŝuro kun la rezultoj de la projekto. Krom tio oni traktis organizadon de la lastaj kunvenoj de la projekto, kiuj okazos dum majo en Antverpeno kadre de la 74. IFEF-kongreso, kaj fina prezento de la projekto en julio dum la 100. Universala Kongreso en Torino. Kadre de la projekto kunveno okazis jam tria seminario kun la temo Europaj fervojoj, daŭripova fervojtransporto, kiun organizis ĉefea kunlabore kun la Universitato Pardubice. La organizanto de la seminario, Jaroslav Matuška, invitis 5 prelegantojn, kiuj parolis pri aferoj tuŝantaj la temon de la Verden projekto. Rodika Todor, prezidantino de IFEF, prezentis per rete la projekton kaj ĝiajn celojn. Lars Sezuer parolis pri biciklotransportado en trajnoj kaj interrilataj problemoj. Vito Tornillo prezentis aspektojn de intermodala transportado. Roman Štěrba parolis pri strategio de daŭripoveco, kiun preparis la Ĉeĥa Fervojadministracio. Kaj je la fino prezentis sian kontribuaĵon Francesco Maurelli kun la temo robotiko kaj daŭripoveco. La seminarion partoprenis 70 interesatoj, el kiuj 34 per rete, el 13 landoj. Inter la ĉeestantoj estis ankaŭ profesoroj el la Universitato Pardubice kaj 15 studentoj. La aranĝo de la seminario kontribuis ankaŭ al la 30-jara datreveno de la fondo de la Transporta Fakultato de Jan Perner, parto de la Universitato Pardubice. Legis por vi Vladimír Tyrk.